mulig ha det personer. Men det spesielle nå vi at du har med Karl-Sofie Torsteinsen, som medial. Det var hun som liksom fikk meg på så inn på så sporet med kontakter til utenlandskollegaer. Og så har vi tatt Jana med oss, som vi tenkte på å fortelle litt, og hun har jo også mye spesielle opplevelser som på forskjellige nivåer, så liksom vi prøver å gjøre det slik at mange forteller litt, så det ikke blir så ensformig. Og hvis det andre som vi forteller litt om opplevelser, så synes jeg at det vil være muligheter for det er artig å få liksom bredest mulig impulser på det som skjer nå, og det artig å høre om forskjellige personlige opplevelser, synes jeg i hvert fall. Så dette her forum bør jo ikke være sånn alt for høytidig, det bør liksom være mest mulig sånn hjemmekoselig, og det synes jeg virkelig det her. Så det er veldig viktig å holde den. Bjørn, du får bare finne en plass etter hvert. Ja. Det ikke noe til en sånn sittetvang, at det på å si, det ikke
det? Det en stor herlighet der, altså.
Och i mot att det här vi har fått barn och fie som sagt jag kan fortælle lite kort da, liksom, om mig först då. Jag har egentligen fått på sig lyckor och blivit med livet mitt men jag ska köra allt det där nu för det har de flesta hört lite hör liksom vi får väl ta som kort version av det nu så tror jag. Så det hallo. De fleste folk har vi kjenner jeg fra før, at vi har drevet med sånne alternative eller åndelige greier i mange år, og jeg har truffet jo ganske mange etter hvert, både på alternativfestivaler og her og forskjellig. Så det artig. Jeg kan ta bare kort versjon da, for jeg kan ikke fortelle litt om sitt eget. Jeg født hos gode, trygge foreldre oppe i Østerdalen, og jeg har veldig takknemlig for jeg har fått godt og trygt oppvekstmulighet etter livet her. Og jeg har liksom alt å takke for, mange problemer med foreldre og søsken og slik liksom der, noen får karma på den måten. Det gjør at jeg har hatt veldig bra oppvekstvilkår, og at liksom, så jeg bare takker livet for den biten der. Tolerante foreldre og alt mulig, men jeg hadde en krise da jeg var 21 år. Altså jeg får si at jeg var i hvert fall meting og søkende etter disse åndelige tingene. Helt til jeg visste at det var noe sånn åndelig verden, og jeg hadde så mange ting jeg var liten og var skremt, og spesielt var jeg skremt av spøkelser. For det synes jeg var meget skummelt, og det var veldig interessert i spøkelseshistorie og ukeblad, det søvnfarte jeg for. Spøkelseshistorie, dette sikkert mange som kjenner at seg interessen for sånne åndelige ting fra meg små. Og slik var det meg også, men jeg hadde en skikkelig mørk krise, og jeg var i sykehuset, og da var jeg langt nede, og det var, men det var en sånn nødvendig vekker for mitt eget vedkommende. For da, gjennom kriser så vekkes vi jo den åndelige spirituelle biten vår, den vekkes vi gjennom seg krisen. Hvor lenger ned vi må, jo mer lys får vi da vi kommer opp av krisen. Så det jeg tror de fleste kjenner at sier at de har vært, hatt større eller mindre kriser før vi begynte å komme inn på sin riktige veien, for å si det ikke, eller komme inn på åndelseveien. Så, men dette har mange hørt før, så jeg skal gå så mye detaljer på det, for det er kjent å høre det samme oppfatt og oppfatt. Men i hvert fall så har jeg vært søvende og slik hele livet, men da jeg var 21 år litt dypt nede, men så begynte jeg å rete videre, og nye impulser kom. Så jeg følte veldig klarhet i ting, synes jeg, da jeg kom over Martinus kosmologi, og det er en åndelig forklaring på det her, på alle disse tingene her, som ble gitt av en danske som hadde en åndelig opplevelse i 1921, etter en sånn opplevelse, da var 21 år gammel, nei, 31, mener jeg. Så Rolf Kenneth som sitter her, han har også studert Martinus veldig godt, og han er veldig sånn åndelig søkende, han er en ytterskrent som driver og skriver mye, og han også satt seg godt inn i Martinus og skrevet faktisk en bok om det. Så det er flere som har gått inn på den biten som jeg og Rolf Kenneth har mye om samme veien faktisk, og søke veien da, for han har også vært inspirert av Martinus og den biten der også. Men noen finner inspirasjon på det ene og noen på det andre, men det felles er at vi begynner å lete på et tidspunkt. Og vi tvinges for at vi er så misfornøyd med livet, vi er så i tvil om hva er hensikt med livet, og hva er liksom, hvorfor er jeg her liksom. Jeg er sikker på mange som har følt seg bortkommet på denne jorda her. Følt seg rett og slett fremmedgjort her. Fordi jeg typer sånn følelse for sånne, kallet stjernefolk altså. Føler seg rett og slett fremmedgjort og ja, føler seg fremmed på jorda og blir frustrert og lei og liksom føler seg rett og slett meg misplassert eller feilplassert og slik var det meg også. Men det med UFO har jeg interessert meg hele livet. Men det var først da jeg var godt voksen at jeg da begynte å forstå at jeg hadde en forbindelse med dem. For jeg har hatt mange drømmer etter jeg var liten, men spesielt på 80-tallet hadde jeg jo sånne klare drømmer hvor jeg var oppe i en sånn skip. Oppe i en sånn, jeg skjønte ikke, følte ikke at det var skip, men jeg skjønte i hvert fall etterpå, for det var sånn sirkulært inne, så det kunne ikke vært så stort. Og da hadde jeg drømmer hvor jeg ble vist rundt om en sånn skip, en sånn sirkulært fartøy. Jeg husker veldig ganske vagt nå, men jeg husker tross alt, for det var på start at vanlige drømmer, det glemmer vi ganske fort, noen drømmer som klare. Helt synskarpe, det husker du mer eller mindre hele livet. Og det for at det ikke vanlig, at det ikke bare såkalte drømmer, men det altså reelle opplevelser i den kroppen som vi har, som ligger altså i neste dimensjon, kall det fjerde eller femte dimensjon, kall det hva det vil, eterkroppen eller lateralkroppen, altså det mange navn på det der. Men vi vet at vi har parallelle liv, alle oss her har jo da, vi forbinder med denne åndelige kroppen vår, og da vi sover så vi oppe i den der, på det nivået der. Og det var tydeligvis det, det jeg opplevde da. Da jeg hadde gjort noen sånne omvisninger oppe i sånn skip på 80-tallet, men da jeg da, i 1993-94, så om Karlsson Fy Torsteinsen på TV Norge da knokket jeg til, for jeg tenkte på at det her var utrolig interessant menneske å skulle treffe. Jeg tenkte faktisk at jeg skulle tatt med det opptaket. Det vel sånn, jeg har ikke den på DVD, men jeg har det på sånn VHS-spiller. Men jeg hadde ikke spurt Karl Sofie da, så, men jeg tenkte på det i går, men så var det glemt. Du vet hvordan den hukommelsen, den bare er helt håpløs nå, så det en annen sak. Jeg sier, jeg fungerer ikke helt annet lenger, så jeg sier jo at det er helt håpløs, det, bare, det er bare å beklage, ikke sant? Så derfor så det gjør det beste ut av det. Ja, så jeg hadde vanlig jobb i mange, men jeg har ikke noe trygg nå, så jeg mener på tikkene, så sa han, åh, jeg fikk han jobben med, og så ble det så mye jobb, liksom, en periode, så flere av oss ble sykemeldt, og da ble det helt omorganisert, og jeg ble rett og slett, jeg ble sparket ut, rett og slett, og jeg så glad for det ettertid, at jeg ble kommet fra en jobbsituasjon, for jeg klarte, jeg hadde aldri tid til å si opp selv, jeg ble nye presset hele tiden. Jeg tenkte at vi hadde et par år, noen år, mulighet for å gjøre hva jeg vil. Men jeg fikk jo ledighetsperiode, trygg en periode, så jeg, på den over, så hadde jeg dukket opp det, jeg var med en onkel, og så hadde jeg en bil som jeg hadde spart nok til å kjøpe en ny bil, og den bilen kjøpte jeg aldri, så de pengene lever jeg nå. For å spørre hva jeg lever av, jeg lever av den bilen som jeg aldri kjøpte, sier jeg. For en bil som har spart om 200-300 000, folk bruker det på ett år, men jeg lever altså 10 år, jeg har gått på en løp, da kan du lure på hvordan det mulig, men det faktisk mulig, altså. Men det en historie igjen, altså. Men i hvert fall, derfor så lever jeg nå på fulltid med forskning på sånne åndelige ting, da. Og i 1993-94 så hørte om Karl Sofie på TV Norge, og jeg tenkte det personen skulle være morsomt og trofødt, og på det tidspunktet så var jeg da i Oslo hele tiden, for jeg har en sønn da, som er født i 88, og jeg var jo da knina hver helg, for hun bor jo da i Oslo. Og hun er jo en sånn fin vestkantjente, altså hun tror ikke det går under å bo utenfor Oslo. Så var det snakk om at hun skulle flytte til meg, men det er også glad for, fordi jeg så forskjellig, så de har tilgjørt det hjemme. Det var mer nok problemer de fra helgen de var der, men det er en annen historie. Men det der karmiske ting mellom sånne folk, det skal jeg ikke gå inn på, vi vet jo hvordan det er sjelebestemt fra tidligere liv og mange ting. Det var for meg at vi skulle få en gruppe sammen, da. En sønn, så han er først i 88, så jeg var jo der veldig mye da Fredrik var liten, og så jobbet Nina i helsekostbutikk på det tidspunktet der på Håvseter, og Karen Sofie, hun bodde jo på Håvseter da. Så sa jeg, det kom det en helg, og sa han, nå har jeg truffet en spennende person du burde treffes av. For hun var interessert i akkurat det samme som deg i UFO-er, og hun påstår at hun har kontakt. Ja, det var meget interessant. Og akkurat samtidig, tror jeg, eller som var litt før, så hadde jeg sett det på TV Norge i den debatten. Det var to ganger det var med deg vel. I Lønning og Staff. Var det noen som så deg i gang med deg? Lønning og Staff, dette debatten hadde deg. Det var nesten sånn feil på sånn tull, de diskuterte alt mulig. Det ble nærmest sånn show ut av det. For de hadde jo en som hette en sånn der kverdant og så drev og... Men han var ikke med den gangen. Jo, men han var med den gangen dere. Ja, nå ser jeg, nå må dere stoppe meg, for nå har jeg sagt at jeg skulle snakke i 2 minutter, så jeg snakker ikke sånn. Så da er det på tide jeg prøver å sette det til Karl, så får jeg begynne for å fortelle det snart, for nå kan du snart fortelle resten opp og si. Men saken var i hvert fall at vi da fikk det slik at vi møttes i leiligheten til, var det Nina eller din? Du hadde flyttet fra hva sitter du da? Og da sa Karl Sofie veldig fort da hun... hun påstår, ja, da, da visste ikke om dette var reelt, var, jeg litt skeptisk, jeg innskjønner, men jeg ikke derfor jeg skeptisk, så du vet, det hører jo mye rart, jeg sa, du elskretsa, så jeg vet jo aldri, liksom, må liksom si det. Men da jeg kanaliserte da, allerede første kvelden, var jo utrolig interessant da. Også det hun sa også til meg, at hun sa spesielt til meg, jeg vet ikke om hun sa til flere, at hun kunne prøve med litt automatskrift. Og da husker jeg godt det at jeg hadde ikke holdt til den blyanten lenger. Før, ja, det gikk nesten med, hun begynte å tegne border, skoleborder. Og plutselig, før jeg visste ordet av det, så kom det en setning, og jeg skjønte ikke hva, hva som skjedde, hva det jeg som skriver, eller... Og du sa jo, det skjedde jo akkurat som du sa. Så, men det tok en tid da, før jeg liksom begynte å opptre kontaktene, fordi jeg var så nedkjørt energimessig da. Men så husker jeg kom til deg i mars 95. Det gjennom år så det nå, da sa du det, jeg husker det var veldig spesielt, vi trodde ikke om Fredrik var, nei, jeg hadde en sønnen min ofte med det da, da han var liten da, så han også kanaliserte faktisk til han, og det var veldig interessant som skjedde den tiden der, gjennom hun da. Men så sa det i hvert fall i mars.
Ikke til han kom han?
Ja, ja, ja. Så sa jeg i hvert fall, nå sier de der at nå tilber de seg at de skal hjelpe deg å rense opp kroppen din, og gjøre en masse sånne ting inni den åndelige strukturen og forskjellige ting. Og de gjør ingenting før du gir klar beskjed, sa du. Og det, hva da kommer jeg nå, sa, så bare legg deg sofaen hva som helst, og så bare åpne. Og det du beskrev da, det stemte nøyaktig. Da ble det åpnet en sånn der greie, hvor de gikk inn og begynte å bearbeide meg, og jeg begynte å kunne skrive enda klar i automatskrift. Pluss at da jeg skrev, så begynte de å komme samme ting inn telepatisk. At jeg vet jo dere som har opplevd litt sånn selv, og nå at det egentlig høres helt vilt ut for sånne folk, at jeg hadde tenkt at dette en sånn klar innleggelse, men jeg håper de som her, de skjønner at dette her ikke så sykt, altså det høres litt sånn. Så det bra at det ikke noe sånn vanlige folk har holdt på. Ja, det litt bra nå at ikke alle sier det mye å sette på dette her, for det kan da kan det komme feil folk inn. Og de som kommer, de ikke riktige folk. Ikke etterpå da, så traff jeg gjennom en nabo-arbeid. Ja, der oppe jeg bor også i et hus ute på bygda, for jeg ikke så bymenneske. Og der kjøpte jeg et hus da, mens jeg hadde jobbet, hadde god råd, det et halvferdig hus, og jeg bodde der nå fortsatt, og det var den bygden, ja. Og der har jeg en sånn liten grenn da, med en 10-12 hus på bygget, for jeg bare får kontakt med et eldre ektepar der, fordi han Lars vi hentet fra før da, han tror jeg kommer utenifra. For han veldig spesiell, og han sånn tekniker som meg, han har bygget sånn mikrofly, jeg har også bygget han som flytid da, det var liten, så jeg følte bygget sånn radiokyldig fly. Så vil jeg fly selv da, så jeg klarer ikke å fly astralt da. Jeg hadde noen sånne opplevelser jeg var liten, men derfor bygget jeg meg sånn der motorisert mikrofly, vet du, sånn hangglider lignende, sånn spinkle greier. Og det hasseløst egentlig da, men det var ikke så dyrt på, så det måtte jeg gjøre. Men det jeg erfarte i en forbindelse da, var at jeg ble beskyttet på utrolig mange måter da, mirakuløse måter som jeg har sett etterpå, at det noe som passer på. Men i hvert fall han Lars da, naboen som gikk med meg, han også bygget så maken fly. Så derfor, så gikk etter jeg flyttet, så gikk det ett år, så flyttet han i lang merkelig omstendighet til. Og jeg tror det var i 96, så var han på en ferietur på Rørosområdet, og så da kom tilbake sånn det at nå har jeg truffet en veldig spesiell person på der sånn, og det han burde kontakte. Og det var Arvid Jakobsen, om jeg noen som har hørt om han, jeg har kanskje lest om det på internett. Det en oppe, som bor oppe på Nordover Ivesrøm, som heter Arvid Jakobsen, og han har hatt fysisk UFO-kontakter helt siden han var ja, 20, nummer 20, det var i hvert fall på noe 71-72, husker du ut ordet, nå det var første gangen. Ja, jeg tror det var på 70-tallet i hvert fall. Han hadde 3 eller 4 sånne kontakter hvor han var reist ut i rommet da. Dette ser ut til en historie, jeg tenkte at det skulle vært veldig interessant å treffe en person der. Så jeg ringte til ham, men det første han sa da jeg ringte til ham, det var at jeg måtte kontakte Tore Alstad, han som sitter der i hjørnet der. Ja, han var en veldig spesiell person som også hatt sånne kontakter helt siden han var barn. Han husker da hvordan han kom til jorda, det gjør ikke jeg. Jeg husker ikke vår tidligere inkarnasjon, sånn. Jeg har fått noen automatskrift med Tore, han har jo sånne erringer med hvordan. Men det, som sagt, dette kan du fortelle om litt etterpå, Tore, for vi bør ha det litt åpent, og dette bare jeg skravler, og jeg som skravlemaskin. Så skal jeg skravle 2 minutter, og nå har jeg altså skravlet i hvert fall 10, hvis ikke 50.
5 og 20.
5, ja, ikke sant? Nei, ikke sant, sier at jeg har aldri 50. Så derfor foretår jeg å si rett til deg, Karl, at nå kan du fortelle litt om om dine ting, og så kan jeg gjerne bare bidra med litt slik jeg må jo avbryte, vet du, for jeg er flink til det også. Det
kommer veldig godt, men jeg har en sånn som en hund i nærheten, som kan gå i stå.
Er det sint hvis du gjør som du vil, jeg skal bare kjøpe den her. Nei,
men jeg skal ikke gjøre det. Ja,
da tar vi fram Tatjana litt etterpå. Altså, andre også som har opplevd ting, de får bare av det etter hvert.
Ja, jeg skal ikke, jeg hadde en sånn miserabel barndom som veldig mange har hatt. Men jeg var vel 8 år før jeg helt tatt begynte å tenke på noe, så jeg sent ute. Men når det først begynte å skje, så kom det veldig fort da. For jeg greide ikke tro på noe, og jeg greide ikke tro på en sint, hevngjerrig gud med pekefinger og alt dette. Så jeg bare snudde ryggen til alt jeg tenkte, det ikke noe for meg. Helt til jeg kom inn til nye tankene, som jeg regner at de fleste av dere også har, at det finnes en annen måte å tro på, hva si, Gud, livet, og så videre. At det en annen måte å se det på, en annen måte å oppfette menneskene og livet, da. Og da gikk det jo, hoppå si, noen uker før jeg følte den kontakten med utenomjordiske. Og du snakker om at det var i tvil. Jeg var jo enda mer i tvil. Men jeg måtte liksom føle det som skjedde, da. For de første 12 årene av mine kontakter så jeg ingenting. Jeg bare ble vekket av veldig sterke energier. Lysimt, og det var spesielt energiene da, hvor de jobbet med meg, sånn som Rune fortalte, i 3 måneder nesten hver eneste da. Så jeg var helt utslitt, det var time etter time med energibehandlinger og mye rart som skjedde med meg fra usynlige vesener. Og de kunne jo også bevege armene mine, jeg lot det skje, jeg kunne ha stoppet det hvis jeg ikke ønsket det, men jeg lot det skje, og jeg ble snudd og ristet, og alt mulig rart som skjedde med meg. Jeg var jo ganske størkna i kroppen etter mange år. Og så og jeg lengtet jo etter å få se de. Og det tok da 12 år til jeg en natt åpnet og ser 3 små utenomjordiske stå borte ved vinduet mitt på soveværelset. Og jeg trodde hjertet skulle hoppe ut av munnen, men jeg kakket noe så grusomt. Men jeg greide å ligge stille, for jeg hadde jo da mange år med erfaring med rare ting rundt meg. Og da lå jeg og så på de halvannen time. De fortalte meg telepatisk at de kom fra Sirius. Og det var ja, noen små vesener. Når jeg så på de, så var de sånn melkehvite inni kroppene. Og jeg kunne ikke se hva de drev med, men de holdt noe bort ved vinduet. Og det jeg tror de gjorde den gangen, det var å legge ned en slags energisperre. Fordi jeg var så åpen for alle mulags energier og kontakter. Så jeg var fort at alle jordbundne sjeler på jorden skulle komme styrtende inn og masse rart da. Så jeg tror det ble satt opp en slags sperre, slik at jeg slapp å ha uønsket besøk. Og de hadde små spinkle trapper, og hodene deres var litt høyere oppå, og en del større bak. Og de så jeg bare 2-3 ganger. Når de forsvant, så hendte det av og til at det kom et stort sånn blaff av oransje og så hvitt lys utenfor vinduet, og så forsvant de. Andre ganger så hørte jeg tordenskrall, selv om det var klar himmel og midt på vinden. Og jeg hørte et sånt elektrisk skrall, og så en sånn dumt lyd. Og da de forsvant, så kom det en annen type som jeg vet ikke om det stemmer, men jeg må jo sette slags ord på det, som jeg kalte Ranta-folket. Og når jeg så på de, så var det som om kroppene deres var fylt av en sånn krystallklart vann, eller krystall, eller noe sånt. De hadde en sånn klarhet inni kroppene, og de viste seg for meg som litt store mennesker. Og noe som er til felles for alle jeg har sett, er at de ikke er påvirket av jordens tyngdekraft. De bare gjør sånn, og så svever de i luften og bare rett gjennom vegg. Vanligvis bruker de vind, men de har også gått rett gjennom veggen. Og etter det så fikk jeg jo masse da, dette er over år, ikke sant? Og jeg har skrevet om det i bøkene der borte. Og den siste boken, nummer 4, da var da jeg begynte å se dem. Og jeg fikk også rare ting som skjedde. Plutselig så kom det et stor, sånn sprutende stjerne til syne midt i luften i rommet, og så begynte det å renne sånn lysegrønn plasma eller energi ut av den stjernen. Og for jeg hadde da mast og mast hvor han ser ut, hvor han ser ut, så jeg vil se hverandre ser ut. For jeg ser ikke så godt når de kommer. Og jeg må på en måte fokusere litt for å se det. Av og til gjør jeg sånn og ser det venstre øye, for da ser jeg bedre enn det begge og så videre. Men midt inne i denne grønne plasmaen, altså det som rant utover, så kom det frem et stort utenomjordisk ansikt. Og de ser veldig alvorlige ut, altså. Det er ganske sånn intenst. Og andre ganger så var det et oransje lys på veggen som kom frem, som på en måte spredde seg utover hele veggen. Og når jeg så på det, så var det som å se inn i et univers. Det var ikke bare en oransje vegg på en måte, det var som jeg så i dybde. Og da kom det to sånne tynne utenomjordisk som var mørkoransje, mens omgivelsene var lyseoransje da, som kom gående liksom mot meg på en måte, og så stoppet de, og så forsvant det. Og de rant av folket, de sa jeg tror dere viser dere for meg som mennesker, for at jeg ikke skal synes det ekkelt, for jeg har sagt at ikke stå så, liksom sende en krokodillelignende vesen som står ved sengen min klokken 3 om natten. Det er kun meg og katta, ikke sant? Det er ingen å forsvare med. Så, men da de gjorde det, da de visste hvordan de virkelig ser ut, så var de var veldig alien, for å si det slik. De var lange og tynne og litt lange halser, og de så litt skummel ut, for å si det sånn. Men jeg vender meg til det, og jeg vet at hvis jeg vil få med meg det som skjer, så må jeg ligge rolig. Jeg må ikke liksom sette meg opp i sengen, jeg må bare ligge helt stille og betrakte det som viser seg for meg. Det er så mye.
De fleste har vel lest, kanskje, mange har vel lest boka, at kanskje bøkene, det er mange klikker og skriver om opplevelser, så det er mange.
Ja, jeg skal tale med 50, så blir veldig mye, så jeg må ikke. Men det siste da, som var litt, altså det som jeg reagerer på, at når de kommer til meg, så overser de meg. Det er ikke sånn, hei, her er vi, og de bare kommer ned, gjør det de skal, og så drar de. Og de jeg har kontakt med nå, den energien deres, den er, det er akkurat som det brenner litt i huden. Og det er veldig spesiell energi. Og noen ganger så får jeg akkurat som en sånn hakkete sånn energi som går ned til føttene opp igjen. Det blir nesten som en sånn skikkelig healing, føler jeg. Og det er ganske tøft, for det ryster hele meg og senga, føler jeg. Det er ganske tøft. Så jeg føler at de hjelper meg med det fysiske. Det er jo ikke noe sånn spring chicken lenger, så det skjer jo ting da. Kom til reparasjonsalder. Så
ellers så gjelder jo det at de griper aldri inn i vår skjebne, vår fri vilje. Jeg føler som du sier at de gir råd, men de er veldig, det gjelder alle, så er det positive rasen, og si. Det er at de lar.
Vi forteller andre oss hva vi skal gjøre.
Akkurat.
Så, og det jeg har jo klagd jo fælt på at de aldri så på meg, hilste på meg og så videre. Og så står det en av de ute på gulvet, da står han sånn, med jeg liksom der, da, så står han og trykker på den inne i hånden som et lite apparat. Og så plutselig så stopper han akkurat som han merker at jeg ser på han, så snur han seg. Så møtte jeg blikket hans et hundredel sekund med ett øye. Og tenkte jeg, oi, endelig. Men resultatet av det lille hundredel sekundet, det var at jeg faktisk fikk angst. Det var 3 dager hvor jeg fikk sånn skikkelig angstfølelser. Og
for jeg må legge til at jeg har aldri sett en hund og damer, og det var jo litt mer åpning for krever i angst. Jeg har aldri sett ting, men jeg har opplevd ting indirekte, men du har jo blitt sett ting jeg har opplevd så veldig tett på, merker ting på, men jeg har ikke blitt skremt når man har holdt på seg.
Nei, det tok jo 12 år før jeg fikk se det, da, og nå ser jeg de noen ganger veldig tydelig, andre ganger ser jeg de mindre tydelig. Og jeg har også fått sett småfolk og åndelige vesener, og det de har gjort gjennom alle årene, da, som begynte å irritere meg til slutt, var at de viste meg, når jeg så på gardinen, så viste de meg bilder av mennesker, av og til stod det en afrikaner i hvilken størrelse, og så satt jeg en indier og leste en paragraf siden av ham. Det er sånn, da kvekker jeg litt, for det de, bare venter at de skal komme inn i rommet, liksom. Men jeg føler og ser ikke det at det kommer, jeg håper å si, ånder inn til meg, eller at jeg føler at jeg blir vist ting. Jeg fikk se, for eksempel, plutselig åpne øynene en natt, så ser jeg ansiktet til en mann rett foran meg, og det var altså faren til min datter da, som var død, og han så litt sånn fortvilet ut, han hadde noen grunn til det, tenker jeg. Han så ut som han var veldig betenkt da. Og så fikk jeg se han igjen litt senere. Sånne ting kan jeg åpne øynene og se plutselig kvinneansikt foran meg, og så blir det borte. Så det var de åndelige og de utenriske, og litt forskjellige raser. Og da jeg fikk denne kontakt med disse Ranta-folkene, så opplevde jeg plutselig helt uventet, jeg var jo da 55 eller noe sånt, at jeg våknet i natt og trodde jeg skulle dø. Det var helt grusomt. Og jeg vet da, opp av senga og ned på legevakten, og så viste det seg det jeg hadde fått bare sånn panikkangstanfall. Det fortsatte da med forskjellige mellomgrader. Det var helt grusomt. Og jeg antok, da tenkte jeg kanskje det er reaksjonen på et langt liv og alt dette. Men så viser det seg at de utenomjordiske fortalte meg at den energien de har, den på en måte oppløser det underbevisste og det dagsbevisste, altså de lagene vi har av bevissthet i kroppene våre. Og vi dytter jo ting ned i underbevisstheten vår som vi ikke vil tenke på, og så videre. Og det på en måte siver opp da, når de kommer der, menneskene. Og de fortalte meg at det var en stor lærepenge for dem, for de visste ikke at deres energier kunne påvirke menneskene på en sånn måte, at det faktisk kunne gi menneskene angst på grunn av at det løste opp det compartment som vi har i vårt energisystem. Så, men nå har jeg ventet meg til det da. Jeg fikk en liten dose i går kveld, før jeg skulle gitt, tror jeg. Og det er veldig rar energi. Det er ikke noe før så var hele rommet rart. Det var akkurat som hele rommet ble fylt av en sterk, ristende energi. Men nå er det liksom bare på meg da. Og den, det med at huden, føler at huden brenner, og så av og til går det veldig på chakraene og så videre. Så, men det jeg tenkte å... Han sier han ikke vet noe om sitt forrige liv, men det er ikke mer enn ja, en 5 dager netter siden. Skal jeg fortelle?
Jeg kan godt fortelle litt før, da, i den perioden, da, i 95, fra mars 95, så ble det åpnet mye, og da tok jeg en god del, som sagt, automatskrift, grep først for begynnelsen, skrev jeg, og så leste jeg etterpå, det var interessant, liksom. Men etter mens da, jeg opplevde ganske fort, da, mens man skrev, så fikk du samme tankene inn i hodet, så du visste samtidig mens du skrev, men det bevirker at man blir mer skeptisk, for da tenkte du at, ok, er det jeg som sitter og dikter ting og skriver det nå?
Da var det telepati.
Ja, for det var lettere den tiden var nesten at du bare skrev, og så leste du det etterpå, for da trodde du liksom mer på det. Men i hvert fall, i den perioden, så fikk jeg i hvert fall litt om spurte om forskjellige ting, og da fikk jeg litt om tidligere liv. Vi kom blant annet bekreftelse at jeg har vært med på ting på Atlantis, og den krisen jeg hadde, det var 21, hvor vi var langt nede. Det var kvar som jeg hadde drapet til, så det gjorde det igjennom. Så spurte jeg litt mer om en offentlig politikk, og da fikk jeg også vite at jeg hadde et kort liv som flyver av verdenskrig. Og han selv min belt, han var veldig interessert i jagerfly, så han kunne jo utrolig mye om jagerfly, for han var mellom 7, 8, 9 år gammel. Så du kan vise deg likevel som et fly. I fra andre mennesker visste han hvilken type det var. Det er bygd 20 versjoner av Spitfire, og han visste forskjell på alle sammen. For dette her...
Jeg har sett det.
Ja, ja, han bildet jeg tok på video for hva han hette til. Han visste alt om hva fly fra andre mennesker. Men så har jeg ikke fikk så mye detalj. Jeg visste at jeg døde vel, det var 21 år gammel eller sånt, og mer, det var jeg ikke. Men så sendte jeg vel for et par uker så ut bare tanken som at det skal være morsomt å få litt mer informasjon rundt det, da. Men jeg gjorde ikke noe mer med det, liksom, hver tanke, det var kort liv, da. Så liksom, Men så, så fikk jo Karl Sofie plutselig opp av
poppen. Det bildet, ja. Og så står det en mann på gulvet i full farger, ofte er det jo litt pust og sånn. Og han sto der akkurat som han var fysisk i farger, og han hadde på seg støvler, sånn ridebuksaktig bukse, og så en uniformsjakke. Og så sto han sånn og pratet med noen, og så hadde han på seg en sånn skinnhatt, sånn som flygerne hadde i gamle dager, som gikk sånn nedover ørene. Og høy, tynn, med en sånn engelsk bart. Og jeg bare visste at det der var Rune, jeg hadde lest boka han så da, samme kvelden. Han sto da og pratet, og jeg lå og så på han helt bare, wow. For det var så tydelig, og så plutselig var Morte, og så så jeg han svevde vannrett i luften, og så seilte han ut av vinduet. Og det var Rune som en gang grunn i Men visste meg da, de kunne jo visste til deg. Og så begynte det da å dukke opp ting om livet hans da, hvor han bodde i England, og litt hvordan han døde, og ja, forskjellige ting da, om livet, det forrige livet til Rune da.
Så jeg måtte det, det liksom en slags bønnhørelse, uten at jeg nesten har bedt den bønna bevisst da. For vi vet jo at når vi ber om ting, så dukker det svar opp. Mm. Og så kom det nesten uten å ha bedt om det, så det var litt interessant faktisk, det der
ja.
At det dukket opp. For jeg lever så nøttert, så jeg bruker ikke penger på å gå til sånne kloke koner som betaler 1000 kroner på alt det. Så jeg er fristende, for det er litt spennende å få høre litt, for å høre om du får paralleller. Men jeg har ikke gjort det, men jeg har ikke noen bekreftelse på den automatskriften min. Det
verste har jeg ikke gjort det selv, da. Jeg har ikke lyst til det, å gå til en eller
annen. Ja, det er klart, du vil jo ha bekreftelser. Det er klart, for du hører fra en ting, ja, kanskje stemmer ikke. Så vi vil jo søke å få bekreftelse, for da blir vi litt tryggere til å høre sammen fra flere deg enn natt. Så det er litt spennende. Men måten jeg mener, og da har du spørsmålet, da jeg dukket opp, da jeg visste om meg. Er det ikke sånn at det som skjer, det spilles inn jo i det der akkurat fra minnearkivet. Så jeg tror at på en måte, spesielt de som har utviklet følelser, de kan ta bilder, plukke opp bilder, eller kan sendes ved hjelp og hjelpere. Tror jeg det.
Jeg følte at jeg rett og slett ble vist en avspilling eller en film av dette mennesket. Og det føler jeg veldig mye av det jeg ser. Jeg får se veldig mye indere, afrikanere, hvite mennesker, snutter av filmer. Jeg har til og med sett Donald og Mickey Mouse i full film. Det, da blir jeg sur. For jeg viste han opp fra skip og sånn. Jeg har i bevisstheten vært på skivene, men aldri sånn helt våken da.
Kristian, han er min. Nei, vi har ikke øvrigt, kan bare klart på det. Ikke så mye. Unnskyld.
Men samtidig har jeg tenkt...
Nei, vi har god tid. Vi skal pølse, og vi skal vise en liten film som vi har tatt opp på TV-en etterpå. Vi har god tid. Altså, de som... Vi har hele kvelden hatt det på å si. De som har... Det er ikke noe tidspunkt bare når dette her er over.
Ja. Så jeg kan fortelle om det...
Vi har god tid.
En sånn reise jeg hadde da. Og det rare var at jeg satt på sofaen med lukkede øyne. Og jeg plutselig var som jeg ble drøpt opp under et romskip. Og jeg har også da fått evnen til å se disse skivene. Jeg ser de med sånne lysende, vibrerende streker på himmelen. Det er også noe som har kommet i de siste to årene. Og når jeg ser på de, så kommer det et lite gult glimt. Og hvis jeg flytter blikket et annet sted, av og til ser det glimter et annet sted. Det er sånn lite, hva som er sånn liten gul lyspære. Og når jeg ser dit, så ser jeg det her skip der. Men i alle fall, jeg hang under dette skivet, og veldig tydelige bilder. Så ser jeg ut av bånden på skivet, så kommer det sånn tjukt rør. Og så begynner det røret å svirre rundt, mens det blir pumpet ut et hvitt pulver. Som liksom sprer seg liten under skivet. Og så gikk det en liten stund, og så begynte det å suge dette hvite pulveret tilbake igjen. Så ble jeg løftet opp, sånn at jeg så over skivet, og da så jeg... Jeg bor liksom... Ja... rett over La Plaza, Alexander Kiellandsplass. Så jeg fikk da se utover hele Oslo og utover fjorden. Og det jeg så der lå det tett i tett med skip. Helt like som lå over fjorden. Og alle de skivene gjorde det samme som det skivet mitt. Og jeg bare visste at dette er noe med renselse av vår luft og så videre å gjøre. Det var så utrolig, for jeg så det på en måte
Jeg har ikke på det der, barn, var det til sånn, eller? Litt flere skip.
Ja, men du kan si at det var et skip, jeg kan tenke meg at det var et 80 skip. De lå kanskje 3-4 i bredden, og så lå de liksom utover hele fjorden over Oslo. Jeg må se på det.
Ja, men prosjektoren tror du det i orden, eller?
Ja.
Så kom jeg ned igjen, og så kom det rør ut igjen, og da kom det et sukkuller som ble sprutet ut, og det var litt grovere, akkurat som knust koks eller noe sånt, og det sank sakte ned til jorden. Og jeg visste at alle skipene som lå der, de gjorde det samme. Og det jeg da fikk beskjed om var at dette var et organisk materiale på et høyere frekvensnivå, som ville synke ned, rense luften, og også da neutralisere giftstoffer og så videre i bakke jord der det traff. Og så plutselig så var vi da, og det ble ikke sugt tilbake i skivet. Og så plutselig var vi over London, og der har jeg bodd i 5 år, så det var litt gøy. Vi var kanskje en kilometer opp, og da så jeg Thamesen med broene og alt oppover, og vi sakte liksom kjørte oppover langs Thamesen. Og da var jeg inne i skivet og så ut av et vindu. Og så sier jeg, kan vi ikke dra til Fulham, for der bodde vennene mine, og det ligger jo ikke så langt unna da. Så var vi over Fulham Road, da var vi ikke mer enn 100 meter opp. Og sakte, og det var natt da, så vi kjørte sakte oppover den veien. Og det var veldig lite biler, jeg så ikke noen mennesker eller noen ting, men jeg kunne liksom se ned på veien. Og da ble det sluppet ut av skibak, og sånne ishokker, heter det pøkker eller hva det er for noe. Sånne sortere som de spiller med, så ut som det da. Så ble sluppet ut med hver 20. meter eller noe sånt fra skipet, som falt ned på veien. Naturligvis ikke fysisk, men på et høyere frekvensnivå, men det også føler jeg trakk til seg og neutraliserte eksos og så videre.
Så jeg lurer faktisk på om det er deres ormsa som det er kommet inn på mye på bilen, og det er deres energikulene som ligger på fjerde dimensjon eller en annen nivå, og dem kan være et aspekt av det. Det fikk, tanken fikk jeg opp da du fortalte om det. Ja. For du vet, det er for mange som tar bilder av ormser og har hørt alle noen som ikke har hørt om det. Så moderne kameraer vi har nå, så tar de på PC-en, så gjør det masse sånne kuler. Noen er det enormt mye av fleksjonen de har om. Så det kan være et aspekt av det de sendes ut ifra sånne skip.
Ja, det kan godt være det ser sånn ut.
Ja, hvem vet? Ja. Det er tanken.
Men så var vi, swish, så var vi over til det jeg trodde var New York. Men vi kjørte rett over liksom høyhusene. Men jeg synes det var veldig mange sånn spisse hus, og det visste jeg ikke at det var i New York. Men så vi sirklet over den store byen som var New York, og så swish, så var vi over, det var bare sånn, så var vi over, jeg var litt i tvil hvor vi var, men jeg er helt sikker vi var i regnskogen i Brasil, og vi var ganske høyt opp, kanskje 1000 meter da, og jeg så liksom den grønne massen strekke seg til alle retninger så langt vi kunne se, og så så jeg en sånn elv, og det var Amazonas, som gikk liksom ut i der. Og så ser jeg da plutselig en runding som var hugget ut av skogen, og der var det en by inni, det var et stort hus i midten, og så gikk veiene ut som sånne akser fra det midthuset, og det stoppet over der da, og jeg satt og så på det og tenkte, er dette en annen planet, eller hva er det så for noe? Og jeg fant ut at den eneste måten å komme dit måtte være med helikopter eller på elven, for den gikk akkurat ned til elven. Men det jeg tror det var at den er på en høyere frekvens. Det jeg så denne byen, jeg tror det er en forskningsstasjon for utenomjordiske, det følte jeg at det var. Og det,
hvis den da ikke bare er avskjermet, for
det
er en del av
så utenomjordiske masse. Ja, det er det jeg mener, avskjermet eller dekket på en eller annen måte. Så, ja. For etter hvert fly satt litt så mye over der, ville kunne se det, for det var i alle fall 2-3 kilometer diameter på den rundingen. Det var stort, og det var ned trærne i en cirkel. Så, og elven, den var litt sånn gulaktig i fargen, så jeg vet ikke om Amazonas har noen deler av. Kan det ha vært en mielv eller et eller annet, jeg vet ikke. Men det som var litt morsomt da, etter den turen, så når jeg leste boken til Rune, så ser jeg han har satt inn et bilde av en sånn troskip, og så kommer det en sånn stang ned, og så står det under, denne her tar.
Det er fra nettet, det er det som Akstad opp, det ligger på internettet. Det er en som tegner Akstad som så en opplevelse i...
Ja, men jeg liker ikke internettet.
Jo, men må se det der,
ja, ok, men da var det en sånn... Akkurat en sånn... Lukket opp korn, og da tenkte jeg tilbake på det jeg hadde sett. Og så i din bok, der, så det også snakk om en sånn rund by.
Ja, det den korridorbyen, så ja, det ikke sånn at de hadde sånne sirkulære byer. Det en eget foredrag, det om korridor. Ja, stemmer.
Og så...
Så det så du der nede i Brasil, altså, så spørsmålet om den ligger magnetisk skjerme, for romfolket har jo mange sånne baser som på vår fysiske, akkurat som vi her, men det var skjerme i en sånn magnetfelt, så for at ikke hoppet i militæret og myndigheten skal reite det.
Ja, du kunne ikke...
Så enten ligger den der sikkert avskjermet, enten ja. Dimensjonsmessig eller magnetisk, men ja, en eller annen måte sikkert. Ja.
Og så var det også snakk om, dette var noe som var skrevet i boken du nå hadde opplevd, at det var en sånn... krystallstang inne i skibet, og hvis den gikk fortere, så ville jeg, når han landet igjen, så ville det gått 200 år eller noe sånt, for den styrte tydelig tid. Men jeg var på noe for, det veldig lenge siden da, jeg kom inn i et skip som så som en sånn omvendt iskrem, et krystallskip som, det kom en sånn kvinne med hette på ut av veggen, og hun sa at det var et syvdimensionelt skip. Og i midten av det skibet, jeg følte at hele skibet var krystall da, og da var det en søyle som gikk sånn, slynget seg vakkert opp med de skjønneste kunstverk liksom, på søylen og flere søyler. Hele skibet var bare sånn. Og da fortalte hun meg at hvis de hadde gått ned i vår dimensjon, så ville hele denne skibet implodere og bli til askom frem. Så det var også litt da med dette med krystall. Var det noe mer her da?
Jeg ser jo ikke
den brille. Jo. I den boken står det også noe om at de spiste kun grøntfôr som ble hakket opp og så videre da. At de benyttet seg av hva heter det? Den grønne i bladet.
Ja, klorofyll.
Ja, klorofyll, ja. Og jeg var jo på en annen planet en gang, det var også hva jeg kaller ikke astralreise, men en mistreise. Og der ble jeg tatt med under vannet, eller jeg hoppet ut i. Og der så jeg sånne glasskupler, hvor det var nederst mot havbunnen, så var det metall eller noe sånt, og så var det glass over. Og det som vokste inn der så var rett og slett ut som ugress. Det bare vokste så masse grønt. Flere sånne, men store i midten og mange rundt. Og det visste jeg var noe de på den planeten dyrket. Og da fikk jeg beskjed om at de presset disse saften ut av disse grønne greiene som vokste inn i havet. Og så ble jeg tatt med opp til, og så var det frukt. Akkurat der stod det. Frukt enten som de spiste eller drakk. Og der vokste frukten, det var akkurat som noen hadde gått en gressklipper over tretoppene. Og så vokste frukten liksom opp i trærne da. Og det ble høstet av sånne flyvende maskiner som på en måte plukket det automatisk. Og det fikk jeg smake på. Og det er litt rart, jeg smakte det selv om jeg satt i sofaen liksom. Og det smakte som en blanding av fersken og jordbær, jeg kan tenke hvor nydelig det er. Så en sånn frukten var vel omtrent så stor da.
Det er et typisk eksempel at du kan sende astralkroppen eller den som bevissthetskroppen ut, som faktisk kan være konkret på andre steder. Det har jo noe godt av det til andre, og mange håper om det. Og mens den fysiske kroppen skal sende den selvstrengen, den forbinder jo altså kroppen.
Men jeg trodde det var ikke astralreise, for det tror jeg hadde vært opplevd enda mer virkelig.
Nei, men det er parallelt da.
Nei, jeg tror det var en slags bevissthet for flytning, føler jeg.
Okay.
Jeg søkte dit, og så var jeg der. Mm. Jeg følte jeg reiste gjennom rommet, og så kom jeg til noe som så som en sånn bomberang som lå der, og så rundt den, og så kom jeg til denne planeten, som trådde frem først som en grå skygge, og så ble det mer og mer tydelig ettersom jeg kom nærmere. Så jeg så kontinenten og landmasser og så videre da. Det var veldig lite, det var lite liv i sjøen som jeg kunne se, men jeg så, de hadde en fisk som var nesten 50 meter lang, og så sin. Bare at den hadde, på ryggen så hang det en sånn, nærmest som en sånn silkegardin, sånn veldig lang på ryggen til den fisken. Ansiktet minnet litt om en sil. Så det var også en sel, så som en sel, den var lyseblå. Og vannet, det var litt sånn turkis, lilla-aktig. Så, ja.
Ja.
Det var ikke mer da. Hva står det der?
Ja, det var Tuna Rolton som vi nevnte her. Ja.
Det er tatt med det meste.
Visst.
Da det er mye, mye, mye mer. Så hvis det interessert, så vil bøken der borte. Og hvis, hvis det ikke nok bøker, eller noen ikke har råd til det, men har lyst på, så har jeg lagt noen lapper hvor man kan skrive og bestille til meg. Så sender jeg boken, da blir det jo med tillegg på frakt da. Men jeg stoler på mennesker, så jeg bare legger en kilo og sender boken. Så, ja.
Ja, nei, vi har gått en time, så jeg vet ikke om vi kan ta følelsen nå, eller også...
Jo, det var fint.
Ja, ta en følelse også.